Gençler çalışıp mümkün kadar yüksek bal almalıdırlar ki Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne üniversiteye girebilsinler.
Güzel bir taraftan ilgi uzakları var. Kompüterleştirilmiş okul sağlığını görmek istiyorum.
Her bir yaratıcı insan çok istiyor ki konsert versin, yeni yeni diskolara çıksın.
Her vaxtınız xeyir, efirde 14-24 hem söhbətiniz ise mənim Ülker Akif kızı. Bugün Dünya Üniversitelerinin reyting cədvəlində ilk onluğa daxil olan Türkiye'deki Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndən ve ora qəbul olmağın yollarından danışacağım. Bu ali məktəbin tələbələr üçün yaratdığı imkanlar barədə isə müsahibim Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin məzunu Elşad Abdullayev məlumat verəcək. Gənc ifaçı Bakı Payızı 2003 müsabiqəsinin qalibi Xəyali Manaflı da verilişimizin qonağıdır.
Hoş gəlmişsən Xəyali radiomuza.
Təşəkkür edirəm.
Verilişimiz boyu Xəyalənin ifasını dinləyəcək, amma əvvəlcə sizə Orta Doğu Texnik Üniversiteti barədə öyrəndiklərimi danışacağım. 1956-cı ildən fəaliyyət göstərən Orta Doğu Texnik Üniversitetində hazırda 46 ixtisasın cəmləndiyi 5 fakültə var. Bu ali məktəbdə mühəndislik, memarlıq, iqtisadiyyat və idarə etmə, pedagogika və digər texniki və humanitar ixtisaslara yiyələnmək imkanı var. Universitetin 9 binası, 500 minə yaxın vəsaiti olan kitabxanası, 24 saat işləyən kompüter mərkəzləri və fən laboratoriyaları, karyera mərkəzi, arxeoloji və texniki muzeyləri, radiosu və digər mədəniyyət mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Orta Doğu Texnik Üniversitetində bakalavr pilləsi üzrə 5 il təhsil almış Elşad Abdullayev deyir ki, bu ali məktəb tələbəyə təkcə təhsil vermir, həm də onu həyata hazırlayır.
Orta Doğu Texnik Üniversitetində tələbələr üçün yaradılan şəraiti birinci gündən müşahidə eləmək mümkündür. Bu, ilk növbədə müasir informasiya texnologiyalarının Orta Doğu Texnik Üniversitetində hər bir tələbənin ayağına qədər aparılması, yəni onun yaşadığı yataqxanada, onun oxuduğu siniflərə qədər aparılması ilə əlaqədardır. Orada bütün tələbələrə yaradılan şərait bir neçə sahəyə bölünür. Bunların başında əlbəttə ki gəlir düşüncə dərnəkləri, topluluqları, icmaları. Cürbəcür liberal düşüncədən tut azad iqtisadiyyata qədər və s. Demək olar ki, ictimai birliklərin bir növü özlüyünü formalaşdıran dərnəklər formasında tələbələr orada fəaliyyət göstərirlər. Bununla yanaşı, müxtəlif rəqs qrupları, müxtəlif idman seksiyaları, qrupları var. Ən əsası pulsuz seksiyalar var. ODTÜ ərazisində Emir Gölü yerləşir. Bu göldə, misal üçün, avar çəkmə qrupları var. ODTÜ-nün daxilində çox gözəl bir sport idman kompleksi var.
Orta Doğu Texnik Üniversitetində tədris ingilis dilində olduğundan bu ali məktəbə qəbul olmaq istəyənlər mütləq ingilis dili imtihanı verməlidirlər. Amma ingilis dilini yetərincə bilməyən tələbələrə də imkan yaradılır ki, universitetin ingilis dili kurslarına yazılsınlar. Universitetə qəbul olduqdan sonra isə burada 15-ə yaxın xarici dil öyrənmək şansı var.
Baxmayaraq ki, ODTÜ-də xarici dil üzrə nə bölüm var, nə fakültet var, amma 15-ə yaxın xarici dilin orada müəllimləri var. Yapon dilindən tutun Çin dilinə qədər, Avropa dillərinin əksəriyyəti var, Rus dili var. Bu yaxınlarda mən eşitdim ki, Orta Doğu Teknik Üniversitetində artıq Skandinaviya dillərinin tədrisinə başlayacaqlar, Uzaq Şərq dillərinin tədrisinə başlayacaqlar, bütün xarici dillərin tədrisi azaddır. Yəni deyək ki, fizika fakültetində təhsil alan bir tələbə gedib çox rahatlıqla Yapon dili dərsini özünə dərs olaraq seçə bilər.
Orta Doğu Texnik Üniversitetində tədris ödənişlidir. Burada təhsil almaq istəyən Azərbaycanlı tələbə hər semestr üçün ixtisasından asılı olaraq 120-150 Amerika dolları pul ödəməlidir. Bu ali məktəbdə fərdi yolla təhsil almaq istəyən Azərbaycanlı tələbələr Bakıda Türkiyə səfirliyinin nəzarəti altında imtahan verirlər. Test üsulu ilə olan imtahanda tələbənin əsasən məntiqi və riyazi biliyi yoxlanılır. Bundan başqa fizika, kimya, biologiya, coğrafiya, ədəbiyyat və tarixə dair də suallar verilir. Magistr pilləsi üzrə imtahan isə artıq universitetin özündə götürülür və suallar sırf ixtisasla bağlı olur. Orta Doğu Texnik Üniversiteti fərdi yolla universitetə qəbul olan az təminatlı tələbələrə təqaüdlər də verir. Tələbələr Orta Doğu Texnik Üniversitetində həm də dövlət xətti ilə, yəni xərc çəkmədən də oxuya bilərlər. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası hər il Türkiyənin bir neçə universitetinə, o cümlədən Orta Doğu Texnik Üniversitetinə tələbə qəbulu keçirir. Həm bakalavr, həm də magistr pilləsi üzrə test üsulu ilə keçirilən imtahandan müvəffəqiyyətlə keçən tələbələrin bütün təhsil xərclərini Türkiyə Respublikası ödəyir. Elşad Abdullayev deyir ki, Orta Doğu Texnik Universitetinə daxil olmaq istəyən tələbələr təkcə orta məktəb proqramı ilə qane olmamalıdır, əlavə ədəbiyyat oxumalı və kompüterə dair biliklərə yiyələnməlidir.
Birinci növbədə orta məktəb proqramlarına maksimum şəkildə yiyələnmələri lazımdır abituriyentlərə. Təhsil, yəni orta məktəblərimizin təhsil proqramları ilə qane olmayıb, əlavə ədəbiyyat da oxumaları lazımdır. Bu birinci. Orta Doğu Texnik Universitetində təhsil ingilis dilində olduğu üçün xarici dilə indidən fikir vermələri lazımdır. Daha sonra Orta Doğu Texnik Universitetində müasir texnologiyalara, informasiya texnologiyalarına yiyələnməyən tələbə demək olar ki, orada özünü son dərəcə əzilmiş hiss edəcək.
14-24 Artıq yeni tədris ilinin başlanmasına nə az, nə çox. Düz 2-cə gün qalıb. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Füsalə və Durna öz tələbə yoldaşlarından yeni dərs ilinə necə hazırlaşdıqlarını soruşublar.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Metronun Elmlər Akademiyası dayanacağında səslənən tələbə mahnısı öz tələbə dinləyiciləri üçün 3 aydır ki darıxıb. Amma onun sədalarının tələbələrin səs gündən batacağı gün uzaqda deyil. Düz 2-cə gündən sonra universitetlərdə yenidən tələbə nəfəsi duyulacaq. Tələbələrin yeni dərs ilinə necə hazırlıqlı olmaları onların yay tətilini necə keçirmələrindən qasılıdır. Əksər müsahiblərimiz Bakıdan kənarda dincəldiklərini deyirlər, amma tətilini iş başında keçirənlər də az deyil.
Yay tətilim məncə maraqlı keçdi. Bu yay tətilini biz Avqust və Azərbaycan arasında mədəni əlaqələri inkişaf etdirən sülh korpusu ilə əməkdaşlıq elədik və sülh korpusu təlimçisini öz evimizdə 2 ay ərzində bizim evimizdə yaşadığına görə mən özümə çoxlu dostlar qazandım. Onların adət ənənələri ilə daha yaxından tanış oldum. Amerika haqqında biliklərim genişləndi, təəssüratlarım artdı. Mənə gəl ki, bu tətilin digərlərindən fərqi keçdi.
Yaxşı keçirdim, bağlı keçirdim Lovxanda. Belə çox da səmərəli bir işlə məşğul olmadım. Ancaq sessiyadan sonra dincəlməyə sərf elədim vaxtım.
Mənim bu iki tətilim digərinə biraz fərqli oldu, çox yox. Bir də səmərəli işləkəri hüquqla bağlı. Öz ingilis dilindən təkmilləşdirmək üçün bir də xarici ədəbiyyat öyrəndim, ilkdən aldığım kitablardan oxudum. Söz ehtiyatımı gecləndirdim, dərs vəsaitlərini təkrarlamışam.
Çoxlu gəzdim, Azərbaycanın bir çox yerlərini gəzdim, çoxlu partilərə geçdim.
Uzun yay günlərindən sonra tələbələrin əksəriyyəti universitetə böyük həvəslə can atır. Ən azı tələbə dostlarını və köhnə tanışlarını görmək xatirinə.
Universitetdə həmişəki kimi bu ildə həvəslə hazır, çox böyük həvəslə hazırlaşıram. Çünki bu il təzə fənlər əlavə olunacaq. İngilis dilindən öz ixtisasımla bağlı fənlər daha çox onlara gözləyirəm digərlərə nisbətən. Çünki öz ixtisasımı daha yaxşı öyrənmək üçün onlar mənə daha vacibdir.
Səbirsizliklə gözləyirəm, çünki 3 ay ərzində dostlarım üçün, yoldaşlarım üçün bir qədər darıxmış olub. Onları görmək əla olardı.
Tələbələrin yeni dərsindən öz gözləntiləri də var. Onlar yeniliklər görməyə, köhnə problemlərin həllinə ümid edirlər. Amma ümidlərinin puça çıxacaqlarına indidən inananlar da oldu.
Bizə rektoratın yeni vədləri var. Kompüterləşdirilmiş oxu zalını görmək istəyirəm. Bundan başqa digər vədlər var. Onlardan biri kimi yeni bufet, əvvəl neçə il daxil bizim universitetin bufeti olmadığına görə bütün şagirdlər kimi, mən də onu tələbələr kimi, mən də onu səbirsizlə gözləyirəm.
İnsto vitrinkalarında axşamların keçirilməsini çoxluğunu istəyərdim. Yəni, institut həyatının daha rəngarın keçməsini tərəfdarıyım.
Hiçbir şeyin gözləmirəm. Hatta demişkən köhnə almam, köhnə taz. Mən istəyirəm ki, universitetdən ingilis dilini eləcə də digər ikinci dil öyrənmək üçün daha geniş imkanlar olsun. Bu imkanlar bizdə yoxdur. Heç bir vədlər də yoxdur ki, yenilər eləsinlər. Ona görə də həmişəki kimi universitetdən gözləmirəm.
Müsahiblərimiz təhsildən dərsə qayıdan tələbələrdir. Onlar kimi tələbəliyə qovuşan isə biz olacaq. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Vüsalə və Durna.
14-14-24 İndi də xəyalən ifasında bir musiqi dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Yürəyə necə sığar? İki sevgi, iki sevgi. Səndə daşdı, məndə ürək. Yükü sevgi, yükü sevgi. Bir ürəyə necə sığar? İki sevgi, iki sevgi. bir. Sen de başla bana ürey. İki sevgi, iki sevgi. Daha geçti, mehta gibi var. Varsan yoksan, neye yarar? Bundan sonra, benle yaşa. İki sevgi, iki sevgi. Daha geçti, mehta gibi var. Varsan yoksan, neye yarar? Bundan sonra, benle yaşa. İki sevgi, iki sevgi. Sevgi hara, kalpsiz hara. Hoşbaht olmaz kalbi kara. İçimde ovunur yara. Kökü sevgi, kökü sevgi. Sevgi hara, kalpsiz hara. Hoşbaht olmaz kalbi kara. İçimde ovunur yara. Kökü sevgi, kökü sevgi. Daha geçti, mehter gibi var. Varsa yoksa neye yarar? Bundan sonra benle yaşa. Bil ki sevgi, bil ki sevgi. Daha geçti, mehter gibi var. Varsa yoksa neye yarar? Bundan sonra benle yaşa. Bil ki sevgi, bil ki sevgi. Daha geçti.
Azarlık Radyosu her gün gece 10'dan 11'in yarısına ve 11'den 12'ye kadar orta dalgada 1530 ve 1296 Hz tezliklerinde.
İndi də sıra gəlib çatdı maraqlıdır rubrikasına. Dalğanı dəyişməyin, çünki indi sizə deyəcəklərim çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Guinness'in Dünya Rekordları kitabına görə ən ağır avtomobil SSR istehsalı olan ZIL 41047-dir. Onun çəkisi 3 tondan artıqdır. SSR prezidenti Mikhail Qorbaçov bir az uzadılmış zillərdən istifadə edib. Onun maşınının çəkisi 6 ton olub. Müasir dövrün ən sürətli maşını isə İtaliya istehsalı olan Koenigsegg avtomobilidir. 806 at gücünə malik bu avtomobilin orta sürəti saatda 380 km-dən çoxdur.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Dünya Turizm Təşkilatının məlumatına görə turistlərin ən çox üz tutduğu ölkə Fransadır. Təkcə 2003-cü ildə 75 milyon turist Fransaya səyahətə gəlib. Ən uzun ömürlü atraksiyon Avstraliyada yerləşən St. Kilda adlı Luna Parkdakı atraksiyondur. Bu karusel park açılan gündən 1912-ci ilin dekabrından fəaliyyətdədir. Ən çox atraksiyonu olan park isə Amerikadakı Cedar Point parkıdır. Bu parkda bir-birindən fərqli 68 növ mexaniki atraksiyon var. Guinness'in Dünya Rekordları kitabına görə yaşamaq üçün ən bahalı şəhər Yaponiyanın paytaxtı Tokyo, ən ucuz şəhər isə İranın paytaxtı Tehran şəhəridir. Bölüşün əvvəlində gənc ifaçı Bakı payızı 2003 müsabiqəsinin qalibi Xəyalə Manaflının qonağımız olduğunu demişdim. İndi onun ifasında bir parça da dinləyək, sonra keçək Xəyalə ilə söhbətə.
Yan yanında da mələri çəmədir, əllərinin hələsi mələdir. Dünya aləm bütün gözələdirsə, mənim könlüm, mənim gözüm səndədir. Dünya aləm bütün gözələdirsə, mənim könlüm, mənim gözüm səndədir. Hər mühnədə dözərəm, dözərəm, sana məni sənə yarsın əyər. Əhdə çıxsa da vasız, vəfasız, onda məni qınayar, qınayar.
Mehriban yâmir olan yay ki bir gün ölsem hamı değer heyiftir. Can yana yâdırlar, can yana yâdırlar yay ki. Can yana yâdırlar, can yana yâdırlar yay ki.
Yay necə keçirdin?
Yayımı yaxşı keçirdim, həm istirahat etdim, həm biraz işlədim. Yəni yeni mahnılar üzərində, yeni proyektlər üzərində. Yəni həm iş oldu, həm də istirahat oldu, yaxşı keçirdim. Belim uğurlu oldu.
Konkret nə işlər gördün?
Konkret yeni mahnılar yazdırdım. Mənə yeni mahnılar təqdim olundu bəstəkarlarım tərəfindən. Bunları yazdırdım. Yeni formatda bir disk üzərində işlədim. Bu barədə danışacağam birazdan. Daha sonra yeni proyektlər fikirləşdik. Nə işlər görək bu il ərzində. Belə, yaradıcılıq işləri.
Yeni tədris ilə necə hazırlaşmışsan?
Yeni tədris ilinə heç kimə gizli deyil ki, mən musiqi təhsilim var. Əvvəlcə Bülbül adlı musiqi məktəbini bitirmişəm, 11 il. Daha sonra isə Bakı Musiqi Akademiyasına daxil olmuşam. Özü də solo oxuma, vokal ixtisası üzrə. Müəllimim də Profesor Xuraman Qasımovadır. 10 sinifində oxuyuram. Və bu illəri 4-cü kursa keçdim. Bu il Allah qoysun üstü bitirirəm. Təhsilə hazırlıq deyəndə ki, əgər mən bu sənətə yələnmişəmsə, mənə belə gəlir ki, mən bu sənətimi də davam etdirməliyəm və bununla da bərabər təhsilimi davam etdirməliyəm. Bəlkə mən inşallah Allah qismət eləyər, instruktorundan sonra magistraturaya da daxil olum. Ola bilər ki, daxil olunum, sənətimi davam etdirim, daha ciddi, yəni profesional şəkildə. Yəni belə.
Yanılmıramsa, bu sənətə çox kiçik yaşlarından, 5 yaşından gəlmişsən, özdə 7-17 televiziya müsabiqəsində ilk addımlarını atmışsan. O günləri necə xatırlayırsan?
O günləri biraz zəif xatırlayıram, çünki bilirsiniz ki, balaca olmuşam, 5 yaşım var idi. Yəni 5 yaşlı uşaq çox şey xatırlaya bilmir. Anamın və xalamın dediklərinə görə, zəbislərə görə, nəsə belə yadıma düşür. Çox gözəl günlər idi, anlamırdım heç nə, heç bir həyəcan, heç bir stres, heç bir belə hissiyatlar məndə olmurdu. Mənə elə gəldi ki, hər şey yaxşı, hər şey asandı. Mahnımı öyrənirdim, zəbis eləyirdim, iştirak eləyirdim konkursda və nə dərsə oldu belə, mənim yəqin ki, istedadım biraz yüksək olub deyə bəlkəm də belə düşünürəm. Birinciliyə layiq görüldüm, yəni laureat oldum. Daha sonra mənə veriliş təklif etdilər, veriliş aparıcısı olmaq balaca uşaqlar üçün. 15 dəqiqəlik gecə yatmamışdan qabaq uşaqlara həm nağıl danışırdım, həm cizgi filmi verirdim. Yəni verilişin aparıcısı oldum. Daha sonra onlar bir neçə verilişim oldu, sərbəst öz verilişim yarım saatlik. Çərək gəl görüşək, bax belə, xəyələ və dostları müxtəlif kanallarımızda verilişlərim oldu. Sadəcə olaraq indi heç bir veriliş aparmam, hələ ki belə təklif yoxdur kanallar tərəfindən. Ürəyim çox istəyir, hansısa bir verilişi aparım, xüsusi öz proyektim olsun.
Daha sonra hansı müsabiqələrdə iştirak eləmişsən?
7-17-dən sonra mənim bir neçə müsabiqəm olub, sadəcə olaraq ən ciddisi Bakı Payızı 2003-cü ildə keçirilən Bakı Payızı müsabiqəsi oldu ki, hansı ki orada da laureat oldum, orada da birinci yerin birincisini əldə etdim. həm musiflər heyəti tərəfindən, həm də telefon zəngləri tərəfindən, SMS-lər tərəfindən birinciliyə layiq görüldüm. Orada da çox uğurlu ifam oldu, çox bəyənildi. Həm performansın, yəni səhnədə olan tamaşa, həm də canlı ifa, yəni orada həm tamaşa, həm canlı ifa idi. Yəni bir nömrə kimi mənim yaxınlarım mənə çox böyük kömək elədi. Xüsusilə də qeyd etmək istəyirəm. Vokal müəllimim Dmitri Babayev, o vaxt mənə institutə təzə daxil olmuşdum, məktəbdəki müəllimim idi. O mənə çox böyük kömək oldu, dəstək oldu. Orada mən klassik bir mahnı ifa etdim və onun köməkliyi ilə mən qalib oldum. Həm də oradakı quruluş verilmişdi səhnəciyə. Pantomim teatrının aktyoru Qurban Məsimovun böyük əməyi oldu. Yəni biz ikimiz oturduq, o səhnəciyi qurdu. Yəni mahnıya, musiqiyə uyğun, sözlərə uyğun tamaşa kimi də mini tamaşa qurduq və buna görə də mənə elə gəlir ki, tamaşaya görə, o səslənməyə görə mən qalib gəldim.
Xarici ölkələrdə də çıxışların olub?
Xarici ölkələrə balacalıqdan bu günə qədər təkliflər olur. Sadəcə olaraq öz vəsaitimə gedəcəyim deyə imtina edirəm. Yəni bu biraz çətindir mənim üçün. 2 dəfə Moskvada olmuşam. Bir balaca olanda Füzulinin 550-yi keçirilirdi Moskvada. Daha sonrası keçən il sentyabr ayında bir neçə gənc müğənni, rəssam, jurnalist belə gənc heyət Moskvada Azərbaycan günləri keçirilirdi. Demin Malajor Azərbaycanı. Və biz orada möhtəşəm konsert də verdik, istirahət də etdik, konfransiyada da iştirak etdik. Yəni, hər tərəfli biz orada öz mədəniyyətimizi, öz həm yerlilərimizə bir daha göstərdik və onlarla görüşdük, gözəl konsert keçdi. Nəsə, belə, çox gözəl.
Həmin ölkələrdə necə təmsil etdin Azərbaycan? Daha çox hansı mahnıla təmsil etdin?
Əlbəttə ki, orada həm yerlilərimiz də, onlar da bizim mahnılarımız üçün çox darıxıblar. Öz mahnılarımızı ifa etdim, xalq mahnılarımızı, klasik mahnılarımızı, klasik romanslarımızı. Yəni, çox gözəl qarşılandı. Demək olar ki, aradası bir 7-8 müğənni idik. Özümü tərifləmək olmasın, ən çox mənə alqışladılar, ən çox mənə mahnılarımın altında rəqs edirdilər. Hətta bir neçə gənc vardı, səhnədə rəqs edirdi, efirə də verildim. Qaydandan sonra isə bizə diplomlar verildi, sertifikat və diplomlar, təşəkkür namələr ki, biz orada belə gözəl konsert təşkil etmişdik.
Xeyli, hansı mövzuda mahnıları ifa etməyi daha çox xoşlayırsan?
Hansı mövzuda? 15-16 yaşıma qədər mənə sevgiyə aid musiqilər, mahnılar ifa etməyə icazə vermirdilər. Yəni, həm yaşım imkan vermirdi, həm də
icazə vermirdi.
Həm valideynlərim, həm bəstəkarlarım. Yəni, mənə belə bir şərt qoymuşdu ki, oxuyacağım sevgidən, ancaq vətənə, ulduzlara, həyata, anaya, yəni belə sevgilərdən oxuya bilərəm. Amma, yəni, insani sevgidən deyil. 16 yaşım tamam olanda mənə ilk məhbət adlı mahnı təqdim etdilər. Musiqisi Natiqə Zəfəroğlunun idi. Söyləyirsə Məryəm Əlibəlinin. Bu mahnı ifa etdim, ilk məhəbbət adlanır. Və ondan sonra mənə sevgiyə aid mahnılar təqdim olundu və deyilənə görə pis də alınmır. Ümumiyyətlə, hər bir mövzuda mahnını sevirəm, lirikanı da, klasikanı da, cazı da, pop musiqini də çox sevirəm. Hətta bu yaxınlarda mənə iki gənc tərəfindən bir təklif olundu. Texno, trans, breakbeat, belə stildə, xaos stilində musiqilər ifa etmək, hansı ki indiki gənclər musiqilər altında diskotekalarda rəqs edir, həzz alırlar bu musiqilərdən. Heç vaxt ağlıma gəlməz ki mən belə stildə mahnı oxuya bilərəm. Yəni Benny Benassi, Dani stilində olan mahnılar. Nəysə, mənə belə bitər gəlirdi, amma musiqilərə qulaq astım, dinlədim, haradasa bir 10 dəfə qulaq asandan sonra qəbul etdim və disk çıxartdılar uşaqlar, DJ Xamilyon və Drive tərəfindən. Bu ilk disk idi, harada ki, mən 5 mahnı ifa etmişdim müxtəlif stillərdə. İndi isə təzəlici yenidən elə yayda həmin işlər üzərində də işləyirdik. Yenidən DJ Xamilyon və Ayro adlı gənclər yenidən öz proyektlərini mənə təklif etdilər. Haradasa yenidə 3-4 mahnı yazdırdıq, onu da disk şəklində çıxardacaqlar və tamaşaçılara təqdim edəcəklər.
Bəs Muğamda necə, özünü sınamısan?
Tam Muğamda özümü sınamamışam, çünki Muğam təhsilim yoxdur. Ancaq ki, musiqi arasında, əgər musiqidə olaqlar imkan verirsə, hansısa bir Azərbaycan milli kolorituna uyğun boğazlar, hansısa bir gəzişmələr etmişəm, amma tam Muğam ifa etməmişəm. Amma ürəyim istəyər, bərkəm də İnstitut Akademiyaya qutarandan sonra bəlkə Milli Konservatoriyaya daxil oldum, o da zaman Allah göstərəcək, Allahın köməkliyini əgər icazə versə Allahım, İnstitutə daxil olaram, Muğam təhsilimi davam etdirərəm.
Yəni belə bir istək var da.
İstək var. Fikir də var, istəyi də var.
Yaxın gələcək üçün nə kimi planların var?
Hər bir yaradıcı insan çox istəyər ki, konsert versin, yeni-yeni diskları çıxsın, müsabiqələrə keçsin. Azərbaycandan kənara çox istəyirəm. Hələ ki belə təkliflər də yoxdur, imkan da yoxdur, amma olsa böyük məmnuniyyətlə gedərəm. Yəni biraz özümü tərifləmə olmasın, imkanım, yəni öz daxili imkanım onu imkan verir, daha doğrusu gücüm onu imkan verir. Bilirəm ki əgər getsəm hansısa bir yeri qazana bilərəm. Yəni işləyib öz üzərimdə o müsabiqəyə uyğun özümü sınaya bilərəm. İndi görək də Allahın köməyi ilə nə qədər olar, necə olar.
Konkret işlərin yoxdur mu ki, yeni klip, yeni mahnı?
Yox, konkret heç vaxt bir iş üzərində işləmirəm. O da hamısı maliyyə vəsaitlə bağlıdır deyə. Biraz əgər hansısa bir tədbirdən, hansısa bir işdən varsa, hansısa bir təklif olursa, klip çəkilir, disk çıxarılır. Bilirsiniz ki, mənim ilk diskim çıxdı keçən il, dekabrın 31-də. Yəni ilk diskim, yəni 15-16 il ərzində yeganə diskimdir mənim çıxıb. Çox böyük arzum var idi, diskim olsun, solo konsertim olsun. Solo konsertim 94-cü ildə 2 gün anşlaqla keçmişdi, onda balaca idim. Amma yeniliklə, yəni təzəliklə çox istəyirəm ki, olsun bu dövrümün musiqilərini ifa edin, böyük bir konsert təşkil elə olunsun.
Yeni yazdırdığın mahnılarla, yeni ifalarınla bu yaxın günlərdə bölgələrə səfər etmə barədə düşünmürsən ki?
Belə bir düşüncəm yoxdur, amma istəyim var. Həmişədən çox istəmişəm ki, Azərbaycan rayonlarına turnəyə çıxım. Mən böyük arzum olub, uşaqlıqdan arzum olub, həm bölgələrə səfərlər edim, Azərbaycanı gəzdim. Həm də uşaq evlərinə, yetimlər evlərinə, qocalar evlərinə, bütün Azərbaycanda olan, belə ehtiyacı olan insanlara mənəvi qıda kimi konsertlər təşkil edim və orada solo konsertlər verim. Çox böyük arzumdur, yenə də bu maliyyəyə bağlıdır.
Mən sənə uğurlar arzulayıram, Xəyalə.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ ol ki, həm söhbətim oldu.
Mən sizə təşəkkür etmək istəyirəm ki, məni yada salıb dəvət etmişsiniz radionuza. Çox şad oldum. Bütün dinləyicilərə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Her şey
sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə bildirəcək. Lətifələr.
Salam, ay həkim.
Salam, buyurun, buyurun.
Yadınıza gəlir. Mən 3 ay bundan əvvəl yanınıza gəlmişdim. Siz mənə dediniz ki, məndə reumatizm var. Ona görə də məsləhət gördünüz ki, mən işlikdən uzaq durum.
Yadıma gəldi. Nə olub? Haradasan bir şikayətiniz var?
Ay həkim, bilirsən, 3 aydır qaşınıram. Onlar axır ki, mən kimim?
Tutar acı boyuncə.
Üff, iyə baxa, yemə içib gəlmişsən, Yülqəmbər.
Arvad özdə sənin sağlığına.
Kül başıma, sənə gələn gün başıma daş düşəydi. Sənə gəlincə, şeytana gəlsin, min dəfə yaxşı.
Gici danışma, eşitməmsən, qohumlar arasında nikah qadağandı.
Bu da son, həmsöhbətiniz mən idim, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizi her gün səhər 8-in yarısında AMS Çiyim Radyosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radyosunda.